You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
Attivisti magħrufa bħala Resistenza Malta poġġew qudiem Castiglia figura tal-kartun tal-Prim Ministru Blaħwejjeġ. Il-figura turi li l-Prim Ministru b'kuruna tar-re fuq rasu mingħajr il-biss, bbażata fuq il-ħafa ta' Hans Christian Andersen. Il-figura turi li l-Dr. Joseph Muscat bħala salesman għall-kumpanija Henley & Partners li hija responsabbli għall-beħ tal-passaporti Maltin. Il-grupp ta' attivisti qalu li il-fatt li ċ-ċittadinanza Maltija tinbidel f'komodità jittradixxi l-valur fundamentali ta' ċ-ċittadinanza Maltija. U ftit huma dawk li jixtru l-passaport jekk mhux minħabba li jipprovdi aċċess lejn l-Unjoni Ewropea. Ritratt simili tpoġġa wkoll fuq strixxun li tpoġġa mill-Forum Żgħażagħ Laburisti li jiġi pit-titlu gburi bil-politika tiegħu. Intant 17 mara lebsin l-Iswed għadu fuq tarax ta' Kastilja iżommu karti u jistaqsu ta' mini 17 Black fl-okkazjoni tal-seba' xahar minn l-assassinju ta' ġurnalista Defni Caruana Galizia. L-attività saret mill-grupp ta' attivisti Occupy Justice b'referenza għal kumpanija misterjuża li kienet qed tagħti 126,000 euro kull xahar fil kumpanija sigreta fil Panama tal-Ministru Konrad Mizzi u Chief of Staff tal-Prim Ministru Keith Cambry. Il-grupp qal li determinat jibqa' jiġġieled għal dak li hu sewwa għal ġustizzja u għal soċjetà ekwa u ugwali. Il-Partit Nazzjonista qal li l-qorti deċidiet li l-każ imressaq mill-Kap Nazzjonista Adrian D'Alia biex jiġi dikjarat null il-kuntratt li ngħata mill-Gvern Malti lil-Vitals Global Healthcare dwar it-tmexxija ta' tliet sptarijiet tal-Istat u li dawn għandhom jirritornaw lill-pubbliku huwa ta' importanza nazzjonali. Il-każ se jinsema mill-imħallef Silvio Meli u jkompli fi 28 ta' Mejju. Il-każ ressa kontra l-Prim Ministru Vitals, l-Avukat Ġenerali u il-Kap Eżekuttiv tal-Malta Industrial Parks Limited u il-Bord ta' Gvernaturi ta' l-Awtorità tal-Artijiet. Intant il-Partit Nazzjonista appella minn deċiżjoni tal-Qrati li qalet li l-Kummissjoni Elettorali tista' tinvestiga allegat ksur tal-liġijiet tal-finanzjament tal-partiti u tista' tgħaddi deċiżjonijiet. Il-Kummissjoni kienet waqfet bord ta' investigazzjoni wara li l-lukandir Silvio De Bono ta' DB Group kien qal li l-grupp kien mitlub li jħallas is-salarji ta' żewġ uffiċjali għolja tal-Partit Nazzjonalista permezz ta' donazzjonijiet imħallsa lill-fera tal-medja tal-Partit Nazzjonalista, il-media.link Communications. Il-Partit Nazzjonalista qed isostni fl-appell fost affarijiet oħra li l-Kummissjoni ma tistax tiddeċiedi fuq każijiet li jġorru penali kriminali għaliex huma biss il-Qrati li jistgħu jagħmlu dan. Minħat tiegħu il-Partit Laburista kien qal fil-passat li dawk li m'għandhom xejn jaħbu, m'għandhomx jibżgħu minn verdett u li l-Partit Nazzjonalista m'għandux jattakka lil Kummissjoni Elettorali. Il-Eurovision Song Contest 2018 intrebaħ mill-kantanta ta' Israel Netta li kienet favorita li terbaħ mill-bidonet. Il-kantante Maltija Christabel sfat eliminata mis-semifinali tal-Eurovision li sar fl-Lisbona. Il-kanzunetta Tabu ma nexxilix tgħaddi għall-finali tas-sibt. Kantanta oħra Maltija li kienet qed tirrappreżenta lil Monaco, Jessica, ukoll ma kwalifikatx din id-darba bil-kanzunetta Who We Are. 10 kanzunetti li għaddew mill-ewwel semifinali, flimkien ma' 10 oħra li kwalifikaw mit-tieni semifinali ikkwalifikaw għall-finali. Magħhom ngħadu l-Portugal li organizza din l-edizzjoni flimkien ma' l-Ġermanja, Franza, l-Italja, Spanja u Renju Unit, imsejħa il-Big Five. Il-kantante ta' Israel Netta Barzilai qalet fuq l-istejġ wara r-rap tagħha li xtaqet ringrazzja lill-pubbliku li għażel differenti u riet l-apprezzament tagħha li n-nies aċċettaw id-differenzi ta' bejnietna u li ċelebraw id-diversità. hija ringrazzjat u qalet li tħobb lill-pajjiżha. Qalet li kienet song ta' empowerment għal kulħadd, għal kull min kien qed jitħabat ikun tiegħu nnifsu, jitqabad mas-superjuri tiegħu mal-gvern ma' xi ħadd li jitla' fuqu. Sostniet li għal ħafna drabi għalula li mhix sabiħa biżejjed, li mhix smart biżejjed. U li ma kellix figura irqiqa u żnella biżejjed biex twettaq dak li xtaqet. Is-sostni hija qatt ma ħassita li trid twassal xi messaġġ għalhekk biss li riedet tkun hija nifisha minkejja l-figura tagħha. 20 sena ilu, Izrael kien rebaħ ukoll il-Eurovision għall-ewwel darba bil-kantanta Dana International bis-song Diva. Il-Eurovision 2018 sar f'Lisbona l-Portugal. Aħna nifirħu madankollu lill-kantanti Maltin Cristabel u anke Jessica li minkejja kollox għamlu prestazzjoni mill-aqwa tal-kanzunetti tagħhom. Bit l-attur komiku Charles Steig fl-età ta' 90 sena. Charles beda il-karriera ta' reċtar fl-età ta' 15 sena. Wa kien ħasem fil-film Miġbut Malta Treasure in Malta fis-sena 1962. U dew diversi plays imtella minn malet, atturi, theater group u l-MADC. Fuq il-televizjoni kien wiċċ familjari f'bosta produzzjonijiet fosthom fit-teleseries inkwiet u anke fil-magħruf sensiela f'Baħar Wieħed. Steig produċa wkoll diversi TV shows u ħadem ukoll films bħal Midnight Express, Christopher Columbus u The Protectors. Kien iżewweġ lil-lina li mietet ftit xhur ilu u kellhom 6 tfal. It-tifel tiegħu David malli tħabbet il-mewt ta' missieru f'Facebook għalli Malta tilfet wieħed mill-aħjar u liet tagħha. Għalli missieru issa qed jitkellem mal-mara tiegħu li tant kien ħabb u anke ma' ommu.
sbs.com.au